Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama čučete što iz Italije poručuje lider fašističke organizacije Nacionalni stroj Goran Davidović, za kojim se traži raspisivanje potjernice.
Ne vraćam se u Srbiju dok se ne reši pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu pitanje mog kidnapovanja, kršenja ljudskih prava.
Ekonomska kriza počinje djelovati u srbijanskim medijima.
Vlasnici upozoravaju da ćemo vrlo teško isplivati ovu godinu i da ako ostanemo na ovom nivou da će to biti jako veliki uspjeh.
Što kažu oni koji su satima čekali na otvaranje prvog SOS marketa u Beogradu?
Mama čekao 3 sata. Nije baš za godine da stojim toliko. 80.
A došao samo da vidim.
Ne znam šta da vam kažem. Izgleda da će biti najjeftinije kad idem u groblje.
Što osim korupcije stoji kao razlog lošeg plasmana Bosne i Hercegovine na listi koja mjeri ekonomske slobode zemlje.
Sudije traže mito i podliježu pritiscima zvaničnika. Registracija biznisa i proces dobijanja dozvola je naročito ranjen na korupciju.
Crna Gora ovog vikenda izlazi na izbore. Što je politička ponuda?
Mi imamo jedan veoma mali broj političkih grupacija, pa u principu imamo samo dvije u Crnoj Gori. To je vladajuća koalicija i koalicija Demokratskog centra i Liberalne partije i grupacije koje imaju čisto taj građanski koncept, građanski okvir.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U sukobima policije i huligana u utorak uveče u centru Beograda povrijeđena su dvojica policajaca i petoro građana. Privedeno je 30 osoba. Do sukoba je došlo tokom mitinga povodom desetogodišnjice početka NATO intervencije u Srbiji. Skup su organizirali desničarski pokret 1389. i ljevičari iz Udruženja Sloboda koji su pokrenuli Narodni pokret Srbija. Dok su centrom Beograda letjele kamenice nošene slike Karadžića, Mladića i Miloševića, mediji su prenijeli informaciju da je sud u Novom Sadu naredio da se izda potjernica za liderom Nacionalnog stroja Goranom Davidovićem. U telefonskoj izjavi za naš radio, Davidović koji je pobjegao u Italiju poručuje: ne vraćam se u Srbiju. I još otkriva da njegov stroj od prošle godine djeluje kao politička stranka, iako im se trenutno prijeti zabranom. Detaljnije Miloš Teodorović.
Umjesto oružja koje su tražili, demonstranti su se dohvatili kamenica, polupali ovog puta samo dva McDonald's restorana u Beogradu, nekoliko izloga i na više mjesta se sukobili sa jakim policijskim snagama. Također napali su ekipu Studija B i demolirali im tehniku, što je opisao novinar Igor Košut.
Psovke, optužbe, vi ste svi izdajici i slično, a onda je u sljedećem trenutku krenuo na njega, znači šutnuo ga, udario ga nekoliko puta u predelu stomaka, pritrčala su još četvorica.
Protest u Beogradu podržala je grupa organizacija, među njima i Srpski sabor Dveri koji deluje uz podršku Sinoda Srpske pravoslavne crkve. Predstavnik Dveri Vladan Glišić kaže kako se radilo o skupu visokog rizika te da su incidente izazvali huligani i da to nema veze sa idejom protesta.
Mislim da je sama situacija u društvu sad takva i da je tako naelektrisanje da su svi javni skupovi i skupovi visokog rizika kada se rade na otvorenom prostoru.
Za razliku od sličnih protesta koji su obeležili 2008. godinu, ovog puta iza skupa održanog u utorak nije stala niti jedna politička stranka. Kulturolog Milena Dragićević-Šešić kaže kako to nikako ne znači da ovakvi protesti nemaju makar prećutnu političku podršku.
Činjenica da nije bilo zvanično partija na tom mitingu nije neki poseban znak, pogotovo zato što danas i radikali i naprednjaci i kako se god zovu su opterećeni svojim međusobnim borbama da bi se bavili ovakvim organizacijama mitinga, ali onog trenutka kada budu procenili da će im to dobro doći u njihovoj izbornoj kampanji, eto i njih sa obrazom 1389 i svim ostalim srbskim grupama zajedno na ulicama.
Ipak, prilično je očigledno da je nakon odlaska garniture Vojislava Koštunice jula prošle godine nova vlast daleko jače zaoštrila odnos prema desničarima. U prilog tome ide i naredba opštinskog suda u Novom Sadu da se izda potjernica za Goranom Davidovićem koji se prošle godine sklonio u Italiju. Davidović poznat je kao jedino lice organizacije Nacionalni stroj koju je policija definisala kao fašističku, koji se javno pojavljuje. Potjernica se traži kako bi bio vraćen u zemlju i odležao kaznu robije od godinu dana, a zbog incidenta iz novembra 2005. kada je sa grupom istomišljenika prekinuo antifašističku tribinu na Novosadskom filozofskom fakultetu. U izjavi za Radio Slobodna Evropa poručuje: ne vraćam se u Srbiju.
Ne vraćam se u Srbiju dok se ne reši pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu pitanje mog kidnapovanja, kršenja ljudskih prava, velikih svinjarija u sudskom postupku, krivičnom postupku. Ne vraćam se sigurno u Srbiji, preći me srće više puta, borit ću se svoje pravo odavde i za prava svih Srba, koji su građani drugog reda u Srbiji očigledno.
Davidovića smo pronašli u Trstu. Rekao nam je da je u januaru ove godine bio u Srbiji, da u Italiji živi od primanja svoje supruge, a što se nacionalnog stroja tiče, tvrdi da će i bez njega ta grupacija nastaviti svoj, sada već i politički život.
Nacionalni stroj funkcioniše kao ideja, ne kao organizacija. Ja nisam bio bitan tako u priči nacionalnog stroja. Ja sam generalni sekretar organizacije Novi srpski program. Bili smo na izborima sad u Vrbasu. Lokalni prošli dosta dobro, naravno prošli su kandidati Demokratske stranke, idemo dalje. Ićemo na izbore u Voždovcu, u lokalnim. A to što sam ja ovde, to nema nikakve veze. Politika se može voditi iz emigracije.
Strojevci ni ranije nisu krili svoje političke aspiracije, a ako su Davidovićeve reči tačne, onda u formi udruženja po prvi put u Vrbasu, a uskoro i na Voždovcu, uzimaju učešće u vanredno raspisanoj izbornoj trci. Pri tome podsjećamo, još se iščekuje odluka Ustavnog suda Srbije povodom zahteva Državnog tužilaštva za zabranu stroja kao organizacije koja otvoreno propagira rasnu i nacionalnu mržnju. Zoran Petakov iz antifašističke kampanje Novog Sada kaže da mu je poznato postojanje političke grupacije proizašle iz nacionalnog stroja i dodaje:
po ugledu na, čini mi se, MPD u Nemačkoj i na slične te satelite po ostalim evropskim zemljama, mislim da je to potpuno skandalozno što postoji posle 66 godina ponovo nacistička partija u Srbiji. To je skandal, ali to je stvar državnih organa. Da su oni iole voljni, to se ne bi dešavalo, ali mislim da to njima odgovara i da zbog toga se to dešava.
Politička organizacija nastala iz nacionalnog stroja svakako je naj desnija grupacija koja se u Srbiji dohvatila politike, ali ovde podela na desne i leve gubi na značaju. To ukazuje i Milena Dragićević-Šešić, pri čemu se upravo poziva na miting i eksploziju nasilja od utorka uveče. Ona podlači da su za govornicu na Trgu Republike bili i tvrdi desničari, među kojima su najglasniji bili pripadnici po policijskoj oceni klerofašističkog obraza, baš kao i tvrdi levičari. Desničari su u više navrata izviždali levičare, ali su također nosili i Miloševićeve slike, koji upravo svoju politiku predstavljao kao levičarsku.
Kod nas je zamagljena potpuno granica između levog i desnog, to je da su praktično i oni koji se deklarišu kao levičari suštinski desničari.
Ujedinjeni u krajnosti, takva bi bila sudbina srpske levice i desnice. Problem ipak nije u tome, već u onim delovima političke i intelektualne elite koji jedne i druge već po potrebi povremeno upotrebe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Srbijanski akademik Dobrica Ćosić izjavio je na promociji svoje nove knjige da Srbija treba nastupati s realističnim prijedlozima za sporazum s Albancima i ponovio svoj raniji stav da je podjela Kosova najbolje rješenje. U knjizi Vrijeme zmija Ćosić iznosi svoja razmišljanja iz vremena NATO udara, među kojima su i razni šovinistički stavovi. I dok jedni misle da su njegove ideje značajne i velike, ali premalo zastupljene u javnosti, drugi tvrde potpuno suprotno. Čitavu lepezu prenosi Želimir Bojović.
Stiče se utisak da su Ćosićeve ideje, uprkos promenama režima, i dalje prisutne na srbijanskoj političkoj javnoj sceni. Književnik Vidosav Stevanović kaže za Radio Slobodna Evropa da je Ćosić u više navrata menjao svoja politička ubeđenja, a zatim se odlučio za pansrbizam, na kojem gradi svoj politički uticaj posljednjih 30 godina.
Što je ta politika donosila gore rezultate i pravila veću štetu, ona je bivala sve više cenjena i sve nepogrešivija, da tako kažem. Nažalost, i političari koji su stupili na scenu posle pada Slobodana Miloševića su preuzeli što više što manje jedan deo tih ideja koje su već jednom napravile veliku štetu i sada svakim danom prave štetu. Tako da, što se tiče samog Dobrice Ćosića, ja volim da kažem da on ima mnogo više uticaja nego stila i mnogo više moći nego dara.
Stevanović Ćosića opisuje kao intelektualnog oportunistu, u čemu nalazi odgovor na pitanje kako je moguće sve ove godine biti blizak različitim vlastima.
Dakle, čovjek koji se prilagođava trenutku i prihvata one ideje koje mu se čine da su najisplativije. Tako će on uvijek braniti pogrešnu stvar i konzervativnu stvar. I zato je on ceo život proveo bežeći iz literature u politiku, a kad ga isteraju iz politike, onda se vrati u literaturu. Čoveka zanima isključivo vlast i moć, ništa drugo.
Iako bi se moglo pomisliti da Ćosićeve ideje nisu konzistentne, prateći njegov politički put koji je krenuo od bliskosti sa Titom preko Miloševića i Koštunice do sadašnjeg predsjednika Tadića, to nije tačno, kaže književnik Filip David. On za Radio Slobodna Evropa kaže da upravo takav put svedoči o njegovoj konzistentnosti, tačnije privrženosti vlasti.
Ono što je zanimljivo i bizarno u tom slučaju to je da njega podjednako podržava i desnica i levica i neki slojevi, tako kažem, građanske klase. Zapravo, suština te politike, ne govorimo o pisu, govorimo o Ćosiću kao političaru, je da je ona tradicionalistička i da je onda ona antireformska. Prema tome, to odgovara jednom dobrom delu naroda da se zavarava u tim nekim uverenjima kako nas čita svet mrzi. A s druge strane, to je politika koja odgovara i ovim vladajućim slojevima i zato je ona uvek prisutna.
Knjiga Vreme zmija predstavlja Ćosićeve dnevničke zapise od 21. marta 1999. do 1. januara 2000. godine. U knjizi se mogu naći, kako prenose beogradski mediji, čak i šovinistički stavovi. Na primjer, kada govori o razlici srpskog i albanskog etničkog koda, on navodi:
taj socijalni, politički i moralni talog tribalnog varvarskog Balkana uzima za saveznika Ameriku i Evropsku uniju u borbi protiv najdemokratskijeg, najcivilizovanijeg, najprosvećenijeg balkanskog naroda, srpskog naroda.
Oni koji bi se mogli smatrati bliskim Ćosiću ističu da su tvrdnje o njegovom velikom uticaju na političku elitu precenjene. Politički analitičar Slobodan Antonić kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje dva Ćosića, ali da njihovi uticaji nisu podjednaki.
Neki, tako da kažem, zreli Ćosić koji je želeo istovremeno da se založi za ono što je demokratsko i za ono što je nacionalno, dakle taj zreli Ćosić je dan danas na ovaj način prisutan. Reč o tome da dobar deo naše političke elite i dalje smatra da je ono što je demokratsko i ono što je nacionalno i tekako spojivo. S druge strane, treba imati u vidu da postoji i pozni Ćosić. Dakle, Tone Ćosić nakon silaska sa predsjedničke funkcije, odnosno nakon smenjivanja. Dakle, to je jedan dosta umoran, razočaran, gotovo fatalistički Ćosić koji smatra da su sve zapravo njegove ideje u osnovi mrtve i da postoji duboki diskontinuitet između onoga za što se on zalagao i onoga što je sada na delu Srbije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata. Bosna i Hercegovina je najlošije rangirana zemlja regiona po ekonomskim slobodama. Od 43 ispitane zemlje nalazi se na 40. mjestu, navodi se u izvještaju Heritage Fondacije i Wall Street Journala. Ni ovo, kao ni druga istraživanja, međutim, ne zabrinjavaju zvaničnike, jer gotovo niko, uključujući i privrednike, nije želio komentirati posljednji izvještaj. Naša saradnica iz Sarajeva, Dženana Halimović, ipak je pronašla one koji imaju vlastiti stav i evo šta je zabilježila.
Na loš plasman Bosne i Hercegovine ponajviše su uticali neefikasni i visoki troškovi vlasti, loši imovinski zakoni i raširena korupcija. Bosna i Hercegovina je prema istraživanju Transparency Internationala krajem prošle godine bila najkorumpiranija zemlja regije, što je i jedan od glavnih pokazatelja za buduća ulaganja, kaže portparolove organizacije Srđan Blagovčanin.
Investitori, donoseći odluku o tome gdje će investirati svoj novac, uzmaju korupciju kao jedan od najrelevantnijih pokazatelja, dakle, prilikom donošenja odluke. Mislim da je korupcija uveliko zaslužna što u Bosni i Hercegovini ne postoji veći priliv stranih investicija, jer praktično u cijelom procesu ulaska stranih investitora, oni se suočavaju sa prisustvom korupcije, što uveliko povećava njihove troškove poslovanja. To dalje, dakle, utiče i na to da u Bosni i Hercegovini postoji i velika nezaposlenost i veliki stepen siromaštva.
Sudije traže mito i podliježu pritiscima zvaničnika. Registracija biznisa i proces dobijanja dozvola je naročito ranjen na korupciju. Stoji u izvještaju Heritage Fondacije. Upravo zbog toga intenzivan rad na suzbijanju korupcije je ono što vlasti u zemlji moraju prvo napraviti, smatra menadžer sektora za makroekonomiju Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Igor Gavran.
Jer ona u najvećem broju slučajeva i glavni uzrok produženja registracije preduzeća, poskupljenja svih tih procesa, diskriminacije u registraciji, ko može dobiti dozvolu za nešto, a ko ne može, namještanjima tendera. Brojni su razlozi za koji isključivu krivicu snosi vlast u određenim segmentima gdje bi se moglo relativno brzo poboljšati stanje, ali ne pokazuje se volja za to.
Profesor ekonomije na Banjalučkom ekonomskom fakultetu Rajko Tomaš kaže kako su loše ocjene odavno prisutne u svjetskoj javnosti, te da su analize institucija poput Heritage Fondacije ili Svjetske banke mjerilo za ulaganja u Bosnu i Hercegovinu. No vlasti u Bosni i Hercegovini su navikle da međunarodna zajednica diktira progres, a sami da ne rade ništa, kaže Tomaš.
Problem je u Bosni i Hercegovini što nikad nije razvijena autentična motivacija odgovornih ljudi da progresivno mijenjaju stvari u ovoj zemlji. I upravo zbog toga niz stvari je ostao na onom nivou na kome je bio i prije niz godina.
U prilog tvrdnje ide i konstatacija uredništva studije u kome se navodi kako upravo postsocijalističke zemlje, odnosno Rusija i nekoliko drugih zemalja koje su izašle iz raspada Sovjetskog saveza i Jugoslavije, nisu uspjele prihvatiti principe ekonomskih sloboda. U izvještaju stoji i da zakonska regulativa onemogućava i napredak u oblasti započinjanja poslovne aktivnosti. Kao primjer navodi se da za pokretanje biznisa u Bosni i Hercegovini treba 60 dana, dok je svjetski prosjek 38. A na dobijanje dozvole se čeka čak 225 dana. No Bosna i Hercegovina, usporedbi s drugim zemljama u regiji, i nije toliko zatvorena, kaže profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu Fikret Čaušević, navodeći primjer.
Preko 90% sektora komercijalnog bankarstva je u vlasništvu lica iz zapadne Europe. Značajan dio sektora trgovine na veliko i malo koji je u vlasništvu također nerezidenata. U oblasti prerađivačke industrije su realizirane od 2003. na ovom nekoliko vrlo značajnih krupnih projekata koji su u vlasništvu opet stranaca. U tom kontekstu ne možemo govoriti o Bosni i Hercegovini u najgorem smislu.
No već godinama se ne radi ništa na poboljšanju imidža Bosne i Hercegovine, a već je krajnje vrijeme, upozorava Tomaš.
Konačno bi bilo vrijeme da se jednom na jedinstvenu listu stavi sve ono što nam svijet zamjera kao loša strana Bosne i Hercegovine, sve ono zbog čega smo u očima stranih investitora loše pozicionirani i da se uradi ozbiljna studija ovdje u Bosni i Hercegovini o uzrocima takvog stanja, da se predlože rješenja za popravljanje imidža na takvim ljestvicama.
Od pet faktora koji utiču na konkurentnost Bosne i Hercegovine u svijetu, četiri su političke prirode, kaže Čaušević i dodaje.
Najbolji način da se problemi institucionalnih barijera u BiH za razvoj bosansko-hercegovačke ekonomije eliminišu jesu stvari prihvatanje pravila na kojem počiva razvoj biznisa u zemljama Europske unije s jedne strane, s druge strane eliminisanje međuentitetskih barijera i u okviru federacije međukantonalnih barijera.
S obzirom da je svjetska ekonomska kriza ozbiljno ugrozila poslovanje širom svijeta, ophođenje prema investiranju i ekonomskim slobodama u Bosni i Hercegovini moglo bi dodatno ugroziti bosansko-hercegovačku ekonomiju, smatra Gavran.
Ukoliko se ništa ne promijeni i ono malo stranih investitora koji su iskreno zainteresovani za Bosnu i Hercegovinu, koji su čak i počeli sa ulaganjima, jednostavno neće da žrtvuju svoje vrijeme i novac, nego će u ovo vrijeme ekonomske krize izabrati onu lokaciju u okruženju ili nekim čak daljim zemljama gdje ovih problema nema, gdje se registracija preduzeća obavlja za par sati ili par dana, a ne kao kod nas da traje mjesecima. Potpuno izvjesno drastičan dalji pad ulaganja, pad broja zaposlenih i osnovanih preduzeća i postojeća preduzeća koja će radije da se presele svoje poslovanje u okruženje nego da ostanu i da trpe sve ove barijere.
Ipak u moru loših ocjena monetarna politika i sloboda trgovine ocjenjene su čak i iznad svjetskog prosjeka. Izvoz je u posljednjih 10 godina rastao u prosjeku 20% godišnje, a sa relativno moderniziranim bankarskim sektorom reforme u financijskoj sferi mogu se ocijeniti značajnima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstojeći vikend u Crnoj Gori rezerviran je za izbore. Novinari našeg podgoričkog dopisništva ispitivali su danas koliko je širok politički izbor za glasače. Da li se političke partije razlikuju, jesu li im programi slični, te znaju li građani kojim bi se priklonili carstvu? Priredio Srđan Janković.
Od 16 izbornih lista na prijevremenim parlamentarnim izborima učestvuje 10 stranaka i koalicija sa jasnim nacionalnim predznakom, dok ostalih 6 partija su građanske ili su na granici između nacionalnih i građanskih. 29. marta će oko 498.000 birača izabrati 81 poslanika u crnogorskom parlamentu. Odgovarajući na pitanje da li građani imaju dovoljno širok prostor za izbor, odnosno da li je građanima ponuđena široka lepeza političkih programa s obzirom na veliki broj kandidata, naši sagovornici kažu da to nije slučaj jer su mnoge partije nastale nakon svađa unutar postojećih stranaka, te da su programi slični. Posebno se to odnosi na dominantan broj izbornih lista, to jeste lista sa nacionalnim predznakom. Veliki broj političkih grupacija na izborima ne znači i demokratski karakter društva, nego predpolitičko stanje, kako je u Crnoj Gori, smatra profesor Srđan Vukadinović.
Imamo jedan veoma mali broj političkih grupacija, pa u principu imamo samo dvije u Crnoj Gori, to je vladajuća koalicija i koalicija Demokratskog centra i Liberalne partije i grupacije koje imaju čisto taj građanski koncept, građanski okvir i koje u dosta momenata govore mnogo više o nekim ekonomskim stvarima, o stvarima kvaliteta života nego što govore o ideologiji, religiji, naciji i svemu onome što su bile jedne teme u Crnoj Gori prije proglašenja njene nezavisnosti.
Osim građanskih političkih stranaka, za nacionalne zajednice bori se najviše partija. Bošnjačke partije su podijeljene tako što se Bošnjačka stranka nalazi u okviru vladajuće koalicije, a Bošnjačko biračko tijelo želi da privuče i koalicija Bošnjaci muslimani zajedno jedno. Za Srpsko biračko tijelo bore se 4 nacionalne grupacije. Na pitanje koliko je širok izbor srpskom biračkom tijelu, politički analitičar Dragan Rosandić kaže da veći broj političkih partija zbunjuje glasače jer su im programi slični.
Nije pažno nešto širok, ali ja bih više rekao da je to posljedica svađa međusobnih i drobljenja, dakle tih partija i te jedinstvene liste koja je nekad nastupala pod imenom Srpska lista, što po meni nažalost će više doprinijeti zbunjivanju građana srpske nacionalnosti, a ne u smislu da se time širi ta ponuda i da imaju veći izbor, jer manje više sve to ista priča sa istim programom.
Na pitanje da li se osim vladajuće koalicije, zatim koalicije Liberalne partije, Demokratskog centra i Pokreta za promjene i Socijalistička narodna partija može svrstati uz građansku opciju, naši sagovornici je svrstavaju više uz nacionalnu, bez obzira na retoričko zalaganje SNP-a ka građanskoj opciji. Srđan Vukadinović i Dragan Rosandić.
Socijalistička narodna partija je nešto što je između nacionalne ideologije i nekakve socijalne države i nekakvih socijalnih momenata, znači socijalni momenti uvučeni u plašt nacionalni okvir.
SNP se deklariše kao, dakle, građanska stranka, a u principu uzima vjerojatno 90% ili više od toga srpskog biračkog tijela.
Osim građanskih partija, za albansko biračko tijelo bori se 5 albanskih nacionalnih stranaka. Albanci glasaju u posebnoj izbornoj jedinici iz koje proizilazi 5 mandata. Prema riječima aktiviste nevladinog sektora Leona Đokaja, Albanci glasaju za građanske stranke, ali o tome kome će dati glas odlučuju i sljedeći faktori.
U tom kvalitativnom smislu, iskreno rečeno, mogu reći da se ništa novo na političkoj sceni manje više nije pojavilo, jer su sve to ipak neki stari igrači koji su već bili aktivni u nekim drugim strankama i sada formirali svoje liste i sa svojim listama ili ušli u neke nove koalicije sa albanskim nacionalnim strankama. A ono što nažalost i dalje opredjeljuje albanske birače u Crnoj Gori jeste lokalni nivo, odnosno po tome da određeni ljudi iz određene sredine glasuju za određenu političku partiju. Ali nažalost od Albanaca je prisutno i to da posebno u Tuzima, da ljudi izgrašeno po svojoj vjerskoj liniji se opredjeljuju, što definitivno da je loše. A s druge strane, i utjecaj lidera koji svim ostalim političkim partijama koji djeluju u Crnoj Gori je se ogroman.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Beogradu je otvoren dućan za socijalno ugrožene građane odgovarajućeg imena SOS Market. Cijene proizvoda su u prosjeku niže za 40 do 50%. Koliko je duboka kriza, a novčanik prazan, govori i podatak da su 80-godišnjaci čekali u redu od 3 sata ujutro. Tamo je bio i Radovan Borović.
Otvaranje prvog SOS marketa u Srbiji sa nižim cenama u prosjeku 40-50% siguran je znak da je ekonomska kriza udarila i to po najnemoćnijima i najsiromašnijim građanima.
Baba čekao 3 sata.
Sad ćemo.
Nije baš za godine da stojim toliko.
Koliko imate godina?
83. Ti kaže guraš me, a ja stojim pa se ljuljam, moje noge sve slajhujem. Nije prijatno baš, ali šta da radim?
Biće sigurno prvo kod 250.
Ljudi se ne guraju?
Ne, to vam posto. Svi su u redu. To su stari ljudi, zašto bi se gurali?
Od 7 sati. Moja penzija 10.000, a nas je dvoje, muž ne radi nigde.
A došlo samo da vidim.
Ne znam šta da vam kažem. Izgleda da će biti najjeftiniji kad idem u groblje.
Nemam ni penziju, ni platu. Ja sam od peći, iz Beglica, da...
Prodavnicu koja se nalazi na periferiji Beograda otvorio je ministar trgovina i usluga Slobodan Milosavljević.
Nisam srećan ni kao čovek ni kao član vlade što je kriza stigla i u Srbiju, što ima puno građana Srbije koji ne mogu sebi da priušte kvalitetno snabdevanje. Ono što mogu da istaknem to je da je ova inicijativa trgovinskog preduzeća Jabuka i Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata u pravo vreme i verujem da će pomoći određenom broju građana Srbije da lakše prebrode krizu i da bar osnovne prehrambene proizvode dobiju po prihvatljivim cenama.
200, 300, 400. Znam, ali hoću sitno. Imate još to, evo ovako, vaših 200 nazad.
Tokom prva 3 dana u SOS marketu moći će da kupuju svi građani, a nakon toga samo građani sa određenim karticama.
Pa rekli su da dajete neke kartice, da ne bi svaki mjesec išao te u socijalno, te u biro, te za tuđu negu da tražim ono.
Biće toga, evo izvolite, danas ste dobili besplatan paket, ne morate ni da pazarite. Izvolite.
Hvala.
15.150 minimalni lični dohodak, ispod 20.000 penzija, raseljena lica i lica izbegla sa Kosova i ovi koji dobijaju socijalnu pomoć sa minimalnim iznosom i oni koji su nezaposleni na birou, minimalac sam rekao, to bi bilo to.
Do kraja maja bi trebalo da bude otvoreno 10 radnji u Beogradu i u Srbiji. Direktor preduzeća Jabuka Milorad Mišković tvrdi da se i ovakav vid trgovine kompaniji isplati.
Sigurno, iako je on prvenstveno socijalni vid snabdevanja, distribucije roba, zasniva se ipak na jednoj etici, na solidarnosti i Jabuka zajedno sa dobavljačima je shvatila i prepoznala, da kažemo, potrebu upravo obrazovanja ovakvog vida prodaje za socijalno ugrožene građane.
I šta sestru daju što čeku u pola šest?
To je sram ti bilo.
Pa dobro, da vam kažem.
A ja hoću da vidim čisto da uporedim cenu.
Ona je izvadila Marlboro iz džepa. Izvadila je mobilni telefon koji košta 250 evra. I to ako se tako bude radilo, nas neće spasti ni monetarni fond.
Ovo sada koje cene sad stoje, to 6,55, ulje 93 i tako dalje, to nije u redu. Mislim, svakoj radi po tim parama pomožda jeftinije. Mogu da uzmu te namirnice. Ja!
Ajde, molite!
Jesu ja rekao nešto?
Nisi ni ušla, vrši propaganda!
Ne bi ja da kupim ništa, nemam para.
Hoćete dobiti poklon, imate broj?
Ne.
Možda ne postoji bolji opis i dokaz za ekonomsku krizu Srbiji do slike iz Kuršumlije, gde se na jednom kiosku cigarete prodaju na komad. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, vam nudimo odgovor na pitanje hoće li UNMIK ostati na Kosovu. Reagujući na zahtjeve kosovskih čelnika da se UN-ova misija ukine, portparol Aleksandar Ivanko kaže:
odluke da misije započnu ili da se okončaju donosi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.
U posebnom ekonomskom bloku čućete zašto protestuju radnici Podgoričkog aluminijskog kombinata.
A izradimo svoje nezadovoljstvo po pitanju neiznalaženja jednog dugoročnog rješenja za naše kompanije.
Usred krize u Bosni i Hercegovini povećavaju cijene. Ekonomisti kažu da
govori samo o tome da nastoje popuniti budžet.
U Hrvatskoj ima i onih kojima ova kriza nije ništa novo.
Meni je kriza otkad sam se rodila. Mala mirovina da jedva si, da nema ovdje krepile boglada. Pa ne mene mi ništa oduzeti, kad sam u jelistima, šta mi more oduzeti? Presa iska, nema mi šta više oduzeti.
Dobrodošli na Talas Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente otvaramo o aktuelnom kosovskom temom, ostanak ili odlazak misije Ujedinjenih naroda. Dok zvanična Priština traži dokidanje UNMIK-a, lokalni Srbi očekuju da Savjet sigurnosti ne odobri taj zahtjev, te da pruži garancije za nastavak provoženja rezolucije 1244. Sa detaljima Anamari Repić.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Kosova Dragan Velić ocenio je da takav zahtjev nije pravno utemeljen jer je u suprotnosti sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
To da jednostavno UNMIK nema mjesto potpuno ne stoji jer jednostavno plan Martija Tisarija, kao što znamo, nije usvojen. EULIS je došao na osnovu zaključaka, odnosno preporuka koje je dao Ban Ki-moon Savjetu bezbednosti i normalno pod mandatom koji je dao Savjet bezbednosti u smislu daljeg poštovanja rezolucije 1244 i jasno definisan stav kad se tiče onoga što je mandat UNMIK-a u narednom periodu.
Velić je kazao da zahtjev Prištine ne može biti održiv jer nije prihvatljiv za sve strane. On je izrazio nadu da će u narednom periodu doći do realizacije plana od 6 tačaka pod mandatom UNMIK-a.
Pa jednostavno ne da je potreban, on je u skladu sa međunarodnim pravom i u skladu sa onim što je doneto u Savetu bezbednosti, odnosno u instituciji koja je kompetentna da ovakvi slične sporove rješava i u skladu je, znači, sa međunarodnim pravom i jednostavno u skladu sa onim što je na terenu i sa nečim što može doći do rješavanja problema, odnosno načina na koji se može rešiti pitanje Kosova i Metohije.
I dok traže nastavak sprovođenja rezolucije 1244, mnogi Srbi nisu zadovoljni dosadašnjim radom misije Ujedinjenih nacija. Član izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća iz Leposavića, Nenad Radosavljević, smatra da UNMIK nije uspeo da unapredi život Srba.
UNMIK kao misija je doživeo poraz na Kosovu po svim pitanjima i u svim oblastima vezano za uspostavljanje vladavine prava, reda i zakona. Tako da u svakom slučaju samo gašenje UNMIK-a nije nikakva šteta za Srbije. Prema tome, što se mene tiče i okruženja na jednom delu Kosova, mislim da nije velika šteta ukinuti UNMIK.
Bez obzira na uspostavljanje novih međunarodnih misija na Kosovu, Radosavljević ističe neophodnost da rezolucija ostane na snazi.
Sa druge strane, samo gašenje, čin koji rezoluciju 1244 poništava, a unutar nje se nalaze neki vrlo važni segmenti koji su vezani za to što još nije urađeno, a trebalo je biti urađeno za Srbe na Kosovu i Metohiji. Ali je mnogo važno da se rezolucija 1244 stvarno, zaista i na pravi način počne realizovati. Sve jedno da li će se zvati to Evropska unija, ICO ili Eulex ili bilo kako drugačije.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija je sredinom aprila prošle godine ukazao da su se okolnosti na Kosovu promenile od uspostavljanja međunarodne administracije 1999. godine. Nagovestio je da će se UNMIK prilagoditi tim okolnostima s obzirom na proglašenje nezavisnosti Kosova i stupanja na snagu Kosovskog ustava. Tako je počela rekonfiguracija UNMIK-a i raspoređivanje Euleksa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Najviši kosovski lideri smatraju da je misija Ujedinjenih naroda činom proglašavanja nezavisnosti prevaziđena i da je treba okončati. UNMIK je od 5000 ljudi sveden na svega 500, ali usprko zahtjevima kosovskih čelnika ostaće operativa na Kosovu i nakon preustroja, potvrđeno je našoj saradnici Branki Trivić.
Posle sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, na kojoj je ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseni tražio završetak mandata UNMIK-a, i predsjednik i premijer Kosova Fatmir Sejdio i Hašim Tači ponovili su isti zahtev. Stavove kosovskih vlasti o tome da je uloga UNMIK-a prevaziđena i da tu misiju treba završiti, ne deli međutim generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko saopštio je da misija svetske organizacije na Kosovu nastavlja da obavlja mandat u skladu sa instrukcijama generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i Saveta bezbednosti. Ivanko je za Radio Slobodna Evropa rekao da se misija UNMIK doduše dramatično smanjila, ali da o otvaranju i okončanju misija odlučuje isključivo Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Odluke da misije započnu ili da se okončaju donosi Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. U skladu sa zaključcima generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, u toku je proces rekonfiguracije UNMIK-a, čiji obim se do sada već dramatično smanjio. Ako uporedite broj ljudi u UNMIK-u u trenutku kada je na čelo došao gospodin Zanier u junu prošle godine, dakle pre manje od godinu dana, vidjet ćete da se broj ljudi smanjio sa 5000 na 500. Koliko će ih biti u julu? To je 90% smanjenje. Međutim, pitanje otvaranje ili zatvaranje UNMIK-a spada u prerogative Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Generalni sekretar Ban Ki-moon u posljednjem izveštaju naveo je da će UNMIK u minimalnom obimu ostati operativan na Kosovu i nakon rekonfiguracije. Da li će UNMIK delovati samo na severu Kosova?
Ne. UNMIK će nastaviti svoju političku, informativnu i monitoring misiju na čitavoj teritoriji Kosova.
Jelena Milić, direktorka Saveta za evroatlantske studije, smatra da je zahtev kosovskih lidera da se okonča misija UNMIK i nepotreban i nerealan i da je on verovatno više namenjen za unutrašnju političku upotrebu.
Meni se čini da kosovski zvaničnici u duhu onoga što su gurali svih ovih godina i neke obaveze prema svojim biračima moraju da postavljaju tako neke uslove, ali mislim da je on i nepotreban i nerealističan. Mislim da nekog još smanjeno prisustvo UNMIK-a mora da bude, ako ne zbog čeg drugog, ono zato što on ima obavezu prema Srbiji, uslovno rečeno, iz nekih prethodnih dogovora oko toga da ipak ostaje UN-ova misija, ne samo EULEX. A s druge strane, kosovske institucije su onako tako slabe i još uvijek i nerazvijene da je svaka forma prisustva međunarodne zajednice još uvijek dobro došla. U ostalom, UNMIK je formiran rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih naroda i pretpostavljam da bi tek neka nova rezolucija mogla potpuno da ga ukine u Savetu bezbednosti, a ne vjerujem da bi za to postojao trenutno konsenzus svih članica.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Građani Bosne i Hercegovine uskoro mogu očekivati poskupljenje goriva, cigareta i kafe, jer vlast želi popuniti budžetske rupe nastale smanjenim prilivom od carina. Ekonomisti upozoravaju kako je ovo samo dodatni namet na vilajet, a da su vlasti budžet mogle popraviti i drugim načinima, na primjer smanjivanjem vlastitih prihoda. Priredio Erdoğan Katana.
Novi zakon o akcizama BiH koji je 19. marta usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine predviđa veća izdvajanja za izgradnju puteva, ali i povećanje poreza na kafu, cigarete i alkohol. Prema orijentacionim procjenama, donošenjem ovog zakona koji bi se uskoro trebao naći u državnom parlamentu, budžeti u BiH bi trebali biti bogatiji na godišnjem nivou za oko 170 miliona konvertibilnih maraka. Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić ističe da novi zakon predstavlja usklađivanje akciza sa zemljama u okruženju i direktivama Evropske unije.
Neće doći do nekog drastičnog poskupljenja, ali će doći do dodatnog ubiranja prihoda, dakle u iznosu 170 miliona, s tim što se 120 miliona odnosi na dodatne akcize na gorivo vezano za izgradnju putne infrastrukture.
Ukoliko se novi zakon o akcizama usvoji, građani BiH će osim dosadašnjih 15 feninga morati plaćati još 10 feninga po litri goriva za izgradnju puteva. Kada je riječ o cigaretama, posebna akciza po kutiji cigareta bi bila 15 feninga, ali bi one prema riječima direktora Uprave za indirektno oporezivanje Kemala Čauševića poskupile nešto više.
Obzirom da kod cigareta ima i takozvani proporcionalni metod izračunavanja akcize, što je 42% na maloprodajnu cijenu, cigarete bi trebale da poskupe više od ovih 15 feninga. Moja je procjena da bi proizvođači ostali pri istoj kalkulaciji da će oni trebati podići cijenu cigareta za neki 40-ak feninga.
Prijedlogom zakona u odnosu na postojeće zakonske odredbe uvećane su i akcize za uvoz sirove i pržene kafe za 50 feninga po kilogramu, tako da će ukupno iznositi 1,5 konvertibilnih maraka za sirovu, odnosno 3 konvertibilne marke po kilogramu za prženu kafu. Ovim zakonom vrši se i korekcija stope akcize za alkohol i alkoholne napitke. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić smatra da bi usvajanje novog zakona o akcizama imalo smisla samo ako bi država s druge strane rasteretila i onako osiromašene građane.
Ako ne bude praćeno smanjenjem uvođenjem niže stope PDV-a, to će biti samo dodatno opterećenje, punjenje budžeta i mjera koja je suprotna uobičajenom ponašanju u doba krize.
Profesor na Ekonomskom fakultetu u Mostaru Vjekoslav Domljan također misli da je donošenje ovog zakona neprimjereno kada globalna ekonomska kriza sve većim koracima ulazi i u Bosnu i Hercegovinu.
U načelu, kada se radi o slabljenju ekonomske aktivnosti, dakle kada ekonomski tok vidu nadole, onda treba smanjivati poreze, a ne povećavati poreze. Dakle, ovo govori samo o tome da nastoje popuniti budžet.
Ekonomistica Svetlana Cenić smatra da bi usvajanje zakona o akcizama bila samo još jedna u nizu pljački građana od strane vladajućih vlasti u BiH.
Znači, opteretili dalje i stanovništvo, opteretili privredu. Samo nisu razmišljali o tome da smanje svoje plate, jer to za Boga nije uputno s ovakim genijalcima. Ovo je otimačna. Ovo je, na kraju će biti porez na vazduh, porez na vodu, na sve će se uvesti porez. Svima odavno jasno da je ovo najcrnja, najgora vlast koja postoji, najbesramnija i najbeskrupuloznija, jer kažem, kad čitam sve izgleda da rastereti obavezno svoje stanovništvo da bi moglo da troši na domaće proizvode, da rastereti privredu da bi izbjeglo katastrofalnu recesiju, mi sve radimo u korist svoje štete, jer imamo vlast koja radi za našu štetu, a u svoju ličnu korist.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti zbog čega su protestirali crnogorski radnici, ko nije pogođen ekonomskom krizom u Hrvatskoj, te priču o ponovnom otvaranju pedijatrijske klinike u Sarajevu. Radnici kombinata aluminijuma u Podgorici su usprkos policijskoj zabrani organizirali masovni protest ispred zgrade crnogorske vlade. Glavni razlog okupljanja jeste odugovlačenje s rješenjima koja donose opstanak kombinata. Priču ima Esad Krcić.
Predstojeći parlamentarni izbori u Crnoj Gori će se održati u nedjelju, a vladi pod prozore svakodnevno dolaze radnici više crnogorskih preduzeća koji žele da izraze protest i traže rješenje za probleme sa kojima se suočavaju njihove firme. Da je neposredna blizina izbora razlog za posebnu osjetljivost vlasti prema pojedinim procjenama, potvrđuje i činjenica da radnicima Podgoričkog kombinata aluminijuma uprava policije nije dozvolila održavanje za danas zakazanog protesta ispred vlade. Međutim, radnici Kapa koji su uprkos zabrani u 16 sati došli ispred vladinog znanja, kažu da ih nije strah od prisustva velikog broja policajaca, ali to ne znači da su ravnodušni.
Strašno mi je neprijatno. Možda se osjećam malo i posamljenim. Tražimo pomoć, tražimo rješenje. Ovdje u pitanju interes 20.000 ljudi. Smatramo da smo obaveza vlade Crne Gore.
Ne, jer smo, barem ja ne osjećam nikakvi strah. Mi tražimo da se prema nama ispoštuje to što treba da se ispoštuje, a oni neka rade svoj posao.
Došli smo ovdje za platu, danas se više poštuje kupoprodajni ugovor i kolektivni ugovor i ono što primamo, razumiješ, je da nam bude isplaćeno na vrijeme.
Uprava policije je zabranila protest radnika kombinata aluminijuma uz obrazloženje da se okupljanje ne može održati ako bi to s obzirom na vrijeme, broj učesnika ili karakter okupljanja moglo ozbiljno ugroziti kretanje i rad većeg broja građana. Međutim, po svemu sudeći, za javnost ovo objašnjenje nije zvučalo ubjedljivo. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Veselin Vujanović, koji u potpunosti podržava odluku radnika Podgoričkog kombinata aluminijuma da se i pored policijske zabrane okupe pred vladinom zgradom, kaže da razlog za zabranu vjerovatno jesu upravo izbori.
To je stvar visokog rizika u smislu da su sad izbori, ali imamo vjerovanje da će i biti isključivo radnički protest s radnički motivisanim izlaskom. Znači, uz obezbjeđenje, uz eliminisanje potencijalnih provokatora, možda da nisu izbori, vjerojatno ne bi bilo i te zabrane, ali ponavljam, njihovo je pravo zaista da traže svoju egzistenciju, ja ih podržavam.
I generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković smatra da je blizina izbora uticala na odluku policije, ali napominje da nije postojala namjera radnika da protest tempiraju baš u tom trenutku.
To je koincidiralo. Koincidirala je ta situacija. Vi ste vidjeli koliko je tenzije bilo samo u kombinatoru aluminijuma i prerađivačkih fabrika, a boksiti su direktno zavisni, tako da kažem, uvijek neki strahovi postoje. Ali iskreno mislim da jednostavno nije bilo nikakvog argumenta da se to zabrani tako skupno.
Međutim, ispred vladine zgrade ne okupljaju se samo radnici Kapa. Tu svakodnevno protestuju radnici nekadašnje firme Radoje Dakić, a jučer su bili i radnici Nikšićke livnice koji obećavaju da će svakodnevno dolaziti dok se ne riješe njihovi problemi.
Sa protestima hoćemo nastaviti, naravno da hoćemo ovdje na ovom istom mjestu.
Jeste i vi za dalje protestiti?
Jesam.
Svakodnevno?
Svakodnevno.
A svako vam zabrane?
Ako ne zabrane, vratit ćemo se ili ćemo se biti. Mi više nemamo šta, nemamo drugog izbora.
Ako nam zabrane, mi ćemo dovoljati svakar panak, pendrek, po glavi stanovnika bude.
Radnici nekadašnjeg podgoričkog preduzeća Radoje Dakić također protestuju ispred zgrade vlade. Oni ne samo da dolaze u oči izbora, nego obećavaju okupljanje i na sam izborni dan.
Koristit ćemo gandijsku metodu. Došlo do novog predloga da radnici dođu za dan izbora tu i prijavit ćemo taj skup, možda se zabraniti, i da taj dan naše izborno mjesto bude ovdje pred vladom.
Iako ima radnika koji uprkos policijskoj zabrani organizuju protestne skupove ispred zgrade vlade, ima i sindikalnih organizacija koje ne žele da učestvuju u tome. Radnici Nikšićkih rudnika boksita, iako ima istog većinskog vlasnika centralnoevropsku aluminijumsku kompaniju ruskog tajkuna Olega Deripaske, ne žele da se pridruže svojim kolegama iz kombinata aluminijuma. Predsjednik sindikata rudnika boksita Ratko Radulović.
Ja samo mogu da kažem da smo mi donijeli zaključke da ne učestvujemo u nikakve stvari koje se odvijaju između Kapa i vlade. Dok se to ne riješi, mi ćemo čekati. Ja stvarno neću da snosim odgovornost, sutra nešto da se desi, da se pripiše rudnicima boksita i radnicima rudnika boksita da su to oni izazvali. Nek izvole, nek rade po svom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ekonomska kriza u Hrvatskoj već je zatvorila hiljade radnih mjesta. Mali porodični dućani propadaju, ali zato trgovine luksuznom robom upravo posljednjih mjeseci bilježe rekordno dobre rezultate. Za cipele od 1000 dolara prave se liste čekanja. Kupuju se parfemi po 2 ili više hiljada eura. Prodaja malih automobila pada, ali ne i statusnih džipova. Bogataši se ne plaše krize, kaže naša Ankica Barbir Mladinović, baš kao ni oni najsiromašniji koji poručuju kako nemaju više što izgubiti.
Meni je kriza otkad sam se rodila. Da nisam radila, ne bi mi bilo žao. Mala mirovina da jedva si, da nema ovdje krepala boglada. Iskreno vam ja kažem. I tako se živi.
A dobro, šta vam može kriza oduzeti?
Ne mere mi niš. Pa ne mere mi niš oduzeti. Kad sam u jelistina, šta mi more oduzeti? Presa iskreno, nema mi šta više oduzeti. Pa to je smijeh.
Što smo imali, to su nam uzeli. Ne može više.
Pa ne mere mi niš.
Oni koji ima više, uvijek traži više. A onaj koji nema, on se pomiri sa tom sudbinom. Malo, malo, ali opet živi.
Ovaj smo razgovor snimili pred jednom od brojnih zagrebačkih pučkih kuhinja, gdje odavno već ručak ne čeka samo klasična sirotinja, već i nekadašnji vrijedni radnici i siromašni umirovljenici, koje je pljačkaška tranzicija proteklih godina tako okrutno ponizila.
Pogađa me cijel život, ono, kriza, tak da. Što sad?
Oni su je sami donijeli. Sebi su namestili velike plaće, sebi su namestili velike gablece, debeli svi, naduti. A mi, sirotinja, živi od ove mizerije. Mizerije. Moraš.
Čujte, ja imam troje djece i dok poplaćam režije, meni ne ostane ništa. Ja da nemam pučke, ja ne znam kako je prehranila tu djecu. Evo sad i ovaj najmlađi će završiti srednju, pa će krenuti na fakultet. Kaže socijalna radnica, zašto je vaše djete išlo na fakultet? Njima nije neugodno što ja idem u pučku i ako mogu neki dinar sebi zarade to da mogu sebi obući. Smatram da sam uspješna. Pod navodnicima, kako kaže, kako možeš reći, pa jesam, uspješna sam, odgojila sam troje djece sama, nisam tražila ni od kog ništa.
Ja sam bila na burzi dugi niz godina, komercijalista sam po struci i bila sam na burzi, nisu mi nikakav posao nalazili ni niš, a socijalna radnica je ponudila kuhinju, mene sram, ja sam sve skrivala. Sad me nije tako loša klopak, recimo danas je grah im nije loš. Nedeljom je bolji ručak, švicel je ili je pile i normalno ima kolačić, prilog, a petkom je riba obavezno ili brodeto.
Ova, kako kaže, neuništiva Zagrepčanka mogla bi sa svojom mirovinom od 1300 kuna, manje od 200 eura, kupiti mjesečno možda tek nekoliko kapi skupocijenog number one parfema kuće Clive Christian u novo otvorenoj luksuznoj parfumeriji Flores u središtu Zagreba, jer košta više od 2000 eura. No u ekstra luksuznim trgovinama u Hrvatskoj, u ostalom kao i u svijetu, ističu da ih kriza ne pogađa i da prodaja ide vrlo dobro, a za neke proizvode kao cipele od 700 i više eura postoje čak lista čekanja. Potvrđuje nam Tajana Lisičar, vlasnica jednog od najluksuznijih koncepta dućana Nikolas u zagrebačkom centru Kaptol.
Uglavnom vam je to najčešće za ove modele Very Privé, kao što su one tamo Shocking Pink boje. To je klasični model Christiana Louboutina koji je na gotovo svakoj dodjeli Oscara i na svakom svjetskom red carpetu prisutan. Tako da za njega postoji najduža lista čekanja i po 20-25 ljudi na listi, da. Budući da se te cipele prodaju samo 50 dućana na svijetu, mi smo jedini u ovom okrugu koji ih prodaje i velik interes. Ne samo iz Hrvatske, nego i iz susjednih zemalja. Najviše prvo bi rekla Srbija, pa Slovenija, nešto malo Bosna, ali najviše bi stavila naglasak na Srbiju. Dolaze baš tu u shopping.
U medijima su objavljeni i podaci Carinske uprave prema kojima je u siječnju ove godine plaćeno gotovo dvostruko više poreza na luksuznu robu i usluge nego što je to bio slučaj u siječnju 2007. I nitko, zaključuje psihologinja Mirjana Krizmanić, ne bi imao protiv toga ništa ako je novac pošteno zarađen, jer uvijek je bilo i bit će bogatih i siromašnih.
Jasno, ja isto ne bih nikad nikom zamijela koje radom steko klanja mu se do crne zemlje, ali ovi koji su se obogatili na leđima ovih ljudi koji su sad tako osiromašeni, to je strašno, a dalje se bahate, ali mislim da se mi ističemo po broju hohštaplera. Samo neka ja prema van izgledam da imam, pa makar meni je bilo to teško. Pogledajte vi luksuzne aute u Zagrebu i ogromni ti, kak se zovu, terenci, komu to treba za grad? Mi smo skloni tom napuhavanju, tom pravljenju važnih, nažalost, kao svaki nezreli narod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa.
Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nakon punih 17 godina danas je u Sarajevu otvorena obnovljena pedijatrijska klinika. Osnovana je 1947. godine kao prva specijalizirana ustanova za liječenje djece u Bosni i Hercegovini, a srušena je tokom posljednjeg rata. Do njene obnove mali bolesnici su smještani u skučene i neuvjetne prostore drugih klinika Sarajevske bolnice Koševo. Očekuje se da će se i porodilište do kraja ove godine vratiti kući na jezero, kako bi novi stanovnici Bosne i Hercegovine na svijet dolazili u boljim i humanijim uvjetima. Naš reporter Marija Arnautović na svečanosti je zabilježila.
Čast da danas svečano presječe vrpcu pred vratima obnovljene zgrade pedijatrije nije pripala ni jednom direktoru ili ministru, već desetogodišnjem Adnanu Meviću, 6 milijarditom stanovniku planete Zemlje, koji je rođen u kliničkom centru Sarajevo. Zgrada pedijatrijske klinike konačno se vratila na lokalitet Jezeru, nekadašnje porodilište Zehra Mujdović, koje je srušeno granatiranjem 1992. godine. Premijer kantona Sarajevo, Besim Mehmedić.
Nikada ne smijemo zaboraviti slike granatiranja i uništavanja ovog mjesta u periodu 92. agresije 92. 95. koji su vidjeli i svi građani svijeta kao svjedočenje o najvećem necivilizacijskom zločinačkom činu koji se može zamisliti. Naš odgovor na to je ova obnovljena klinika.
Doktorka Esma Čemerlić-Zečević bila je načelnica pedijatrijske klinike u najtežim godinama tokom rata. Danas je u penziji i sretna je što su mališani konačno dobili adekvatne prostorije za liječenje.
Prednost lokaliteta Koševa je bila utoliko što je to bilo centralno mjesto za sve dijagnostička pomagala i za konsultacije ako treba da se obavljaju za djecu. Međutim, prostor je bio skučen. I mislim, to je ono skučen i za djecu i za roditelje, jer smo mi bolnica prijatelj djece i prijatelj roditelja. Tako da su roditelji uvijek primani uz djecu. I to je bio veliki problem i mislim da će se taj problem sad ovdje prevazići.
Djeca, njihovi roditelji, ljekari i ostalo medicinsko osoblje Sarajevske pedijatrijske klinike konačno su iz potpuno neuslovnih prostorija prešli u nove, u kojima će, kako tvrde, imati mnogo bolje uslove za liječenje i oporavak najmlađih. Šef hematoonkološkog odjeljenja, dr. Edo Hasanbegović.
Za djecu, zato što će imati veći prostor, veće mogućnost izolacije, smanjeni broj infekcija. Drugačije je kad je dijete jedno ili dvoje, jedno je sobi, nego kad ih je destro, što je bio slučaj u prošloj klinici.
Mnoge majke čija su se djeca liječila na pedijatrijskoj klinici Koševo provodile su noći spavajući na stolicama, samo da bi bile u svoju bolesnu djecu. Sada je to prošlost, za njih su u novoj zgradi obezbijeđeni posebni paviljoni. Šef pedijatrijske klinike Senka Dinarević-Mesihović.
Jako sam sretna i ponosna. Mogu da kažem da je ovo jedna od kruna uspjeha u ovih posljednjih 7 godina koliko sam se angažovala zajedno sa mojim kolegama i ovo je ustanova svjetskog nivoa koja je bila potrebna Bosni i Hercegovini.
Iako je bilo predviđeno za ginekološko-akušersku kliniku koja je također trebala biti u novim prostorijama, još uvijek nisu obezbijeđeni uslovi u obnovljenoj zgradi. Ona bi na lokalitet Jezero trebala biti preseljena do kraja godine. Nedostatak novca nije jedini razlog što će se sarajevski mališani i dalje u potpuno oronuloj zgradi koja čak i ne pripada kliničkom centru. Direktor kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, dr. Faris Gavran Kapetanović.
Financijski problemi su uvijek najveći problemi, ali mislim da smo sad u potpunosti zatvoreni s tim da moramo znati da je ovo samo jedan korak u nizu koraka koje ćemo napraviti, a sljedeći koraci su stvari preseljenja ginekologije i akušerstva. Pa se financijski razlozi su primarni, a bili su i neke, da uvjetno kažem, odluke da se prioritet da pedijatrijskoj klinici, a ne ginekologiji.
Adaptacija uništene pedijatrijske klinike počela je još 2003. godine. Od tada je za njenu obnovu izdvojeno skoro 30 miliona konvertibilnih maraka. Klinika je sada smještena na 6.500 kvadratnih metara prostora. Organizovana je u 10 odjeljenja i savjetovališta. Raspolaže sa 160 kreveta, od čega je 30 u jedinici intenzivne njege. Zaposleno je skoro 200 ljudi, od toga 38 ljekara i 140 medicinskih sestara. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.